17:10. Zagreb je sigurnosno spreman za veliki doček Vatrenih u nedjelju. Očekuju se na glavnom zagrebačkom trgu oko 19 sati. U Briselu posljednji ovogodišnji sastanak na vrhu Europskog vijeća. Glavna tema rat u Ukrajini. Održan prosvjed osoba s invaliditetom i roditelja djece s poteškoćama u razvoju. Piletić uvjerava, zakon o osobnoj asistenciji bit će donesen. Sabor sutra odlučuje o obuci ukrajinskih vojnika. Vladajući očekuju podršku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Ajhuzjak, dobra večer. Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu igra svoj posljednji susret svjetskog prvenstva u Katru. Protivnik će kao i u prvoj utakmici Vatrenih na mundijalu biti Maroko, ali ovaj puta u borbi za treće mjesto. Nakon te utakmice Hrvatska će krenuti put domovine gdje ih očekuje veličanstven doček. O ovom događaju smo razgovarali s voditeljem odjela za prevenciju, sigurnost i integritet HNS-a Juricom Jurjevićem.
Evo, što ste u dogovoru s nadležnim tijelima dogovorili kada je riječ o putu od zračne luke do trga, s obzirom da je evo prije 4 godine za tu relaciju bilo potrebno 6 sati?
Dakle, prošli put nakon povratka iz Rusije možemo reći da to bilo jedno spontano događanje naroda kad je izašlo više od 500,000 građana na ulice Zagreba i bile su druge okolnosti. Dakle, zato se i sada sve ovo radi, uzimajući u obzir i da je hladno vrijeme, da će ljudi dugo vremena čekati. U dogovoru sa policijom i sa gradom Zagrebom je dogovorena trasa kretanja koja će imati nekako razumno vrijeme dolaska na trg. Mi očekujemo da smo na trgu sat i pol od slijetanja. Dakle, u 17:10 će biti slijetanje. Očekujemo da smo između 18:30 i 19 sati na trgu.
Hoće li onda navijači biti u mogućnosti pratiti igrače cijelom rutom ili će se svi slati prema glavnom zagrebačkom trgu?
Pa naša će biti preporuka da to ide prema glavnom zagrebačkom trgu i široj zoni trga, kako bi se upravo ubrzao taj dolazak na trg i kako bi se izbjeglo duže čekanje, kažem, ljudi koji će već sigurno cijelo popodne provesti na trgu.
Znači, mislite da neće biti potrebe za nekim stankama, za okrepu?
Postoje, predviđene su lokacije koje ćemo zadržati u tajnosti, upravo iz tih razloga, kako bi se moglo i napraviti ili osvježenje nekako, ali ukoliko ne bude potrebe, ići se direktno na trg.
I kakav nas onda program očekuje na trgu, ako znate otprilike kad dođu Vatreni?
Tu su još razgovori i u tijeku, ali sigurno će biti zabavno sportski program. Dakle, u to vrijeme će se i odigravati finale svjetskog prvenstva. Mi očekujemo da će naš dolazak biti na trg po završetku utakmice, kada će igrači stožer izići na pozornicu, pozdraviti i zahvaliti se ljudima koji su došli, ali svima onima koji su pratili reprezentaciju sve ove dane, ali prije toga.
Koje sve sigurnosne mjere će biti na snazi od samog slijetanja pa na putu do trga?
Hrvatska policija tu ima jako puno iskustva, dakle i posljednji veliki samit koji se dogodio u Zagrebu, pa i svi veliki sigurnosni događaji dolaska Svetog Oca, američkog predsjednika i tako dalje, su išli istim putem, istom trasom od zračne luke prema centru grada, tako da to uopće ne dovodimo u pitanje da će to biti sve na najvećoj mogućoj razini.
Znači, vi mislite zapravo da je Zagreb sigurnosno spreman za ovaj događaj?
Apsolutno, i grad Zagreb i policija, odnosno vlada, kao partneri u organizaciji ovoga dočeka su do sada uložili maksimalne napore, komunikacija je sjajna i nema za sad zapravo niti jednoga problema i sve ukazuje da će biti i da će proći sve bez ikakvih problema.
Media servis Vijesti plus.
Ukrajinski glavni vojni zapovjednik očekuje novi ruski napad na Kijev, a Vladimir Putin poboljšanje ekonomskih veza s ostatkom svijeta. Za to vrijeme rat u Ukrajini dalje konzumira ljudske živote i uzrokuje patnju preživjelima, dok Europska unija pokušava pronaći zajedništvo raspoređujući milijarde Ukrajini i sankcije Rusiji.
Čelnici zemalja Europske unije u Briselu na posljednjem ovogodišnjem sastanku na vrhu traže dogovor 18 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu koju je blokirala Mađarska. Osim toga, pokušava pokušavaju spasiti i deveti krug sankcija protiv Rusije. Neke članice traže izuzetke za izvoz ruskog umjetnog gnojiva kako ne bi naštetile zemljama u razvoju, dok se Poljska i Baltička zemlje protive. Uvjerene su u pokušaj zaobilaženja pravila od strane sankcioniranih ruskih oligarha. Šef Vijeća Europske unije Charles Michel.
Danas se nadam potvrdi paketa od 18 milijardi euro makrofinancijske pomoći Ukrajini. To je važan signal solidarnosti i potpore. Mislim da je važno i da potvrdimo deveti krug sankcija i zato je važan posao pred nama u narednim satima.
U televizijskom obraćanju i sa suradnicima na video vezi ruski predsjednik Vladimir Putin govorio o ekonomskim pokazateljima i planovima za naredno razdoblje, posebno u kontekstu zapadnih restrikcija.
Uklonit ćemo ograničenje u financijama i logistici. Podsjetit ću vas da su uvođenjem sankcija zapadne zemlje pokušale gurnuti Rusiju na periferiju svjetskih zbivanja, ali Rusija nikada neće ići putem samoizolacije. Naprotiv, širimo i širit ćemo suradnju sa svima koji su zainteresirani.
Dok su političari raspravljali, ukrajinska strana sinoć je dronovima napala zračnu bazu na ruskom teritoriju u Kursku. Osim ruskih šturih informacija da nije bilo štete i ozlijeđenih, nema više podataka o napadu. Proruska strana s istoka Ukrajine rekla da je ukrajinska vojska raketiranjem Donjecka izvela najveći napad na to područje od 2014. ali bez detalja o ozlijeđenima. U Hersonu je za to vrijeme ubijeno dvoje ljudi u granatiranjima, a borbe ne prestaju na istoku od Bakhmuta. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Nema mira na frontu. Svakoga dana borbe za svaki metar su jako teške, posebno gdje se cjelokupna taktika protivnika svodi na razaranje svega artiljerijom, dok ne ostanu gole ruševine i krateri u zemlji.
Zapovjednik ukrajinskih oružanih snaga general Vasilij Zalužni rekao je da vjeruje kako će Rusija pokušati još jednom zauzeti ukrajinski glavni grad Kijev, i to u veljači ili ožujku nakon obnove snaga. Rusija je pak povodom odluke Sjedinjenih država da Ukrajini pošalje raketni sustav Patriot poručila da je riječ o legitimnom vojnom cilju. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Obuka ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj i dalje glavna tema na saborskim hodnicima. Dan uoči posljednjeg ovogodišnjeg glasanja u Saboru, vladajući sa osmijehom poručuju očekujemo dvotrećinsku većinu oko obuke, ali ne žele garantirati da će tako biti. Sve uvelike ovisi o socijaldemokratima koji ni danas nisu otkrili svoj stav.
Socijaldemokratkinja Ivana Posavec-Krivec je rekla da će osim dvoje spriječenih kolega, 16 zastupnika na sutrašnjem glasanju imati jedinstven stav oko obuke ukrajinskih vojnika, ali i dalje taj stav ne otkrivaju. Na pitanje zašto, Posavec-Krivec nervozno odgovara.
Zato što ne želimo da se o našem stavu kalkulira, da se o njemu propitkuje. To su naši autohtoni stavovi, to su naše razmišljenja, to je dio naše politike. I sada, ako vi nas kontinuirano pritišćete da mi odgovaramo na pitanja i da nas u toj križaljci stavljate u neke kućice koje bi mogle dovesti do ovoga ili do onoga, mi smatramo da umanjujete ono što je nama bitno.
Mostovci se drže plana da neće sudjelovati u ovoj priči, dok Nikola Grmoja o tajnovitim socijaldemokratima kaže da mu nije jasan takav pristup.
Baviti se politikom, a politika je javni posao, ne reći javnosti, građanima svoj stav, nije ništa drugo nego kukavičluk.
S druge strane, predsjednik Kluba za pravednu Hrvatsku Milan Vrkljan otkriva kojom će se bojom sutra obojati njihovi glasovi.
Za Miroslava Škoru imam potvrdu da će glasovati zajedno sa mnom za misiju Europske unije. Ružica još se boji.
Potom je Ružica Vukovac na pitanje je li spremna podržati sutra odluku o obuci odgovorila.
Ne, znači razmišljam samo da li da budem protiv ili ću možda napustiti demonstrativno glasovanje, jer držim da ta odluka uopće nije trebala biti spuštena na teret nama zastupnicima. Činjenica je da zemlje koje su daleko razvijenije od Republike Hrvatske nisu to podržale.
A šef kluba HDZ-a Branko Bačić kaže da nakon konzultacija s određenim oporbenim zastupnicima ne vidi nikakav razlog zašto obuka sutra ne bi prošla na glasanju, osim animoziteta prema HDZ-u, ali je optimističan i oko socijaldemokrata i oko dvotrećinske većine.
Nikoga ja nisam nagovarao, niti je to bila svrha. Iz razgovora koje sam vodio ovih dana, ukoliko političke stranke budu na i dalje nastavu kojega smo mi komunicirali, ja očekujem svoj glas.
U Saboru se s predsjednikom HSU-a Veselom Veselkom Gabričevićem i HDZ-ovcima sastao predsjednik Ukrajinske stranke umirovljenika Mikola Kukurika, koji je objasnio što bi usvajanje odluke o obuci njihovih vojnika u Hrvatskoj značilo za Ukrajinu.
Naših vojnika u Hrvatskoj.
Mislim da bi sutra vaš sabor trebao izglasati odluku o obuci ukrajinskih vojnika u Republici Hrvatskoj, jer bi naši vojnici na taj način bili više upoznati s modernim načinom ratovanja. Tako da se nadamo da će sutra zastupnici izglasati tu odluku.
Ako socijaldemokrati budu za, IDS je već potvrdio uz dva glasa iz Za pravednu Hrvatsku, vladajući još nemaju zbroj od 101 glasa. Pitanje je tko će još dignuti ruku, hoće li ona doći iz Domovinskog pokreta ili iz nekog drugog smjera. Za Media Servis, Andreja Marić.
Media Servis, vijesti plus.
Na Markovu trgu i Splitskoj rivi održan je prosvjed osoba s invaliditetom i roditelja djece s poteškoćama. Razlog je nacrt zakona o osobnoj asistenciji, prema čijem prijedlogu djeca čiji roditelji imaju status njegovatelja mogli bi izgubiti prava na asistenta. Za to vrijeme resorni ministar Marin Piletić održao je sastanak s nekolicinom iz Saveza osoba s invaliditetom, koji se protive prosvjedu tvrdeći da je vlada već dovoljno učinila.
Nekoliko stotina ljudi skupilo se na prosvjedima koje organizira Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena, tražeći od vlade donošenje zakona o inkluzivnom dodatku, donošenje zakona o osobnim asistentima i žurno osiguranje pomoći i podrške roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Među prosvjednicima je i majka šestero djece Lidija Blažević, koja ima dvoje djece s autizmom.
Koje ja imam rješenje osim da nakon 26 godina na radnog staža dam otkaz, jer mi ova država ne nudi drugu opciju, jer naprosto fizički neću moći uz posao obavljati sve što moja djeca trebaju. Zakoni i propisi Republike Hrvatske ne prepoznaju obitelji sa više djece sa teškoćama u razvoju, pa tako ne postoji nikakav sustav podrške i potpore za njih.
Zakon je pušten u javno savjetovanje, a resorni ministar Marin Piletić tvrdi kako nema potrebe za prosvjedom.
Nitko danas u Hrvatskoj ko ima pravo nije da ne dobiva određenu vrstu, dakle, naknade iz sustava socijalne skrbi, nego mi, dakle, zakonom o inkluzivnom dodatku želimo ta prava i povećati, proširiti i sam, dakle, iznos u kumulativu kad se sve ove naknade zbroje pojednostaviti i povećati.
Helena Melovnik-Zrinski iz građanske inicijative Pomozimo djeci s invaliditetom ne slaže se s prosvjednicima, te smatra kako je vlada već dovoljno učinila za njih.
Nije istina da nemamo prava, nije istina da sve ono što su mediji do danas, do ovog trenutka prenijeli da je tako. Ne, da pače. Osobna invalidnina se za vrijeme ove vlade dva puta povećavala. U zadnjih 30 godina se tri puta povećavala.
Zakon o osobnoj asistenciji trebao bi stupiti na snagu sredinom 2023. godine, a zakon o inkluzivnom dodatku u siječnju 2024. Za Media Servis, Josipa Galić.
Nakon što su se poplave koje su pogodile Sisačko-moslavačku županiju smirile, u fokusu došli drugi problemi. Poslije potresna spora, ali i prijeko potrebna obnova i dalje traje, a građani su primorani živjeti u kontejnerima. Da obnova nije baš toliko spora, pokušali su danas prikazati vladajući obilaskom Banije.
Gotovo dvije godine nakon velikog petrinjskog potresa, na Baniji je konstrukcijski obnovljeno 13 objekata te izgrađeno 6 zamjenskih kuća. Vlada je time zadovoljna, nastavlja s uklanjanjem razrušenih kuća i zgrada, te najavljuje da će izgraditi još 20 zgrada sa 308 stanova. Trenutno je postavljeno 16 gradilišta, 8 u Petrinji, 4 u Glini, 2 u Topuskom te 2 u Gvozdu. Uvijek može brže, komentar je državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordana Hanžeka.
Dvije godine, za dvije godine ćemo sa ovim poslom biti gotovi. Dvije godine zašto? Zato jer su i ograničenja građevinskog sektora i to je postupak koji je krenuo. Mi imamo danas 103 otvorena gradilišta.
Dio obnove na Baniji financira se sa 95% bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Zahvaljujući zahvaljujući tom novcu novu kuću nakon više od 700 dana dobio je Dražen Vratarić iz Dužice.
Kuća je izolacijski jako super napravljena, toplina je unutra super i stvarno jako sam zadovoljan. Jel moglo brže? Pa gledajte, normalno kak se radi. Nisu dečki mogli napraviti, mora beton odstajati, mora odstajati ovo. Ne može to ići samo tako. Ja sam zadovoljen sa radovima.
Kritike na sporu obnovu ne prestaju. Nikola Grmoja iz Mosta podsjetio je da u kontejnerskim naseljima i neadekvatnim mjestima u Petrinji, Sisku i okolnim mjestima još uvijek žive stotine građana.
Jednostavno je nedopustivo da se na Banovini ljudi rađaju, ljudi umiru u kontejnerima, evo treću zimu u nehumanim uvjetima.
Hanžek poručuje da će pokušati problem života u kontejnerima riješiti još ove godine.
Rješavamo probleme na dnevnoj bazi sa kontejnerima, izuzimanjem kontejnera. Preko 1100 ljudi u ovoj godini je prestalo živjeti u kontejnerima i ono što govorimo za dvije godine će taj problem biti apsolutno riješen.
Svoj novi stari dom i dalje čekaju brojne obitelji iz Banije, a svi se nadaju da će zima biti što blaža. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog promjene kune u euro do kraja prosinca ove godine dio bankomata postupno će se i privremeno gasiti kako bi ih se prilagodilo za isplatu gotovine u eurima od 1. siječnja iduće godine. Hrvatska udruga banaka svakodnevno će na svojim internetskim stranicama ažurirati lokacije aktivnih bankomata za isplatu gotovine. Guverner HNB-a Boris Vujčić je prije uvođenja takvog režima u intervju tjedna Medija servisa pojasnio što će još biti vidljivo na kartama.
Će svi moći vidjeti koji bankomat u kojem trenutku daju kune, a koji euro u tom prelaznom razdoblju.
Ostajemo na europskim temama. Kosovski premijer Albin Kurti predao je u Pragu zahtjev za članstvom Kosova u Europskoj uniji. Ne želimo stražnja vrata kraći put, želimo izgraditi Europsku uniju u našoj zemlji s našim narodom, rekao je Kurti nakon što je predao zahtjev češkom ministru za europske poslove Mikulašu Beku, jer Češka u ovom polugodištu predsjeda Europskom unijom. Ovaj proces bi mogao potrajati godinama i ovisi o normalizaciji odnosa sa Srbijom.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatski Caritas u subotu od 8 do 12 sati provodi akciju Za 1000 radosti govori dobrim, kojeg organizira u suradnji s Hrvatskim šumama. Akcija uključuje prodaju 200 božićnih drvaca koje su darovale Hrvatske šume, a sve je najavio ravnatelj Hrvatskog Caritasa fra Tomislav Glavnik.
Možete kupiti sebi i svoje obitelji ili bližnjima božićno drvce i pritom pomoći siromašnim obiteljima. Možete kupiti božićno drvce, namijeniti ga nekoj drugoj siromašnoj obitelji koju poznajete ili ne poznajete. Možete kupiti drvce i umjesto predložene cijene dodati još malo dobra i dati svoju donaciju.
Sport.
Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media servisu.
Vatreni su saznali da će se za broncu na svjetskom prvenstvu u Katru boriti protiv Maroka, jer Francuska je pobijedila prve hrvatske protivnike na Mundijalu s 2-0 i u velikom će nedjeljnom finalu na Argentinu. Hrvatska pak u subotu u 16 sati ide po broncu i ponavljanje povijesti, jer bronca je već osvojena u Francuskoj 1998. godine. Reprezentativac Andrej Kramarić bio je dio i ruskog srebra prije 4 godine, a sada mu je želja na doček u Zagreb stići s katarskom broncom.
Prvenstvo se ne zaboravlja, pogotovo ta utakmica za treće mjesto. Trenutno mi se ovdje nalazimo u takvoj situaciji, moramo biti svjesni da je to jedna nevjerojatna povijesna utakmica. Koja pitanje kad će se opet ponoviti ili da li ćeš imati ovakvu prigodu, mislim da ovakve prilike moramo iskoristiti i biti maksimalno svježi u glavi, fokusirani, motivirani, mislim da to neće nedostajati.
Zagrebački doček bit će u nedjelju na Trgu bana Jelačića, a Vatreni se tamo očekuju od 19 sati. Stoper Joško Gvardiol, koji je svojim igrama u Katru zaludio pola Europe, mogao bi se u svoj Zagreb vratiti kao najbolji mladi nogometaš katarskog mundijala.
Bio sam na dočeku, svi znamo kako su to scene bile i da je to stvarno teško ponoviti, ali nadamo se da ćemo imati priliku barem nešto slično napraviti kao što je bilo te 2018.
Rukometaši PPD Zagreba večeras igraju važan meč u Ligi prvaka. Zagrebaši se kod Poljske Visle od 20:45 bore za što bolju poziciju i prolaz u osminu finala. Susret najavljuje trener Plinara Slavko Goluža.
Ja osobno ne dajem njima preveliku pozornost. Ja sam fokusiran na nas i to sam rekao igračima da mi moramo diktirati tempo, da mi moramo se postaviti na terenu onako kako mi želimo, ne ulaziti u neko srljanje. Jedan imamo mladost, ali trebamo imati glavu.
Odbojkašice Zagrebačke mladosti u svom domu odbojke od 20 sati ugostiti finsku ekipu Kangasal. Riječ je o prvoj utakmici 16. finala Kupa CEV odbojkašica. Mladostvašice nikada u povijesti nisu igrali protiv ove ekipe. Uzvratni je meč idući tjedan u Finskoj, a bolji iz dva ogleda osminit će finala na pobjednika ogleda Galatasaraya i Savina. I na kraju odlična vijest za ljubitelje skijanja. Nakon dvije pandemijske godine navijači se vraćaju na Sljeme na dvije ženske utrke Snježne kraljice. Natjecanja najboljih slalomašica svijeta bit će 4. i 5. siječnja iduće godine, a ulaznice su već u prodaji na internet stranici ulaznice.hr. Leona Popović i Zrinka Ljutić naše su glavne uzdanice. Proteklog je vikenda Zrinka zauzela 7. a Leona 18. mjesto u talijanskom Sestriereu, dok su u finskom Leviju ostvarile fantastičan rezultat. Leona 6. a Zrinka 7. mjesto. Za Medija Servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Zagreb je sigurnosno spreman za veliki doček vatrenih u nedjelju. Očekuju se na glavnom zagrebačkom trgu oko 19 sati.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredila i vodila Maja Huzjak.